Përshëndetje të nderuar dëgjues mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić viziton sot Kosovën. Shpërthim i ri trondit verjun e Mitrovicës. Institucionet mikrofinanciare në Kosovë me kamata shumë më të larta se bankat. Presidenti Obama emron Jay Johnsonin në krye të sigurisë kombëtare. Greqia kërkon ndihmë për identifikimin e një voglusheje të gjetur në një kamp romësh. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić do të qëndroj sot në Kosovë, ku do të vizitoj manastirin e Gračanicës, ka njoftuar qeveria në Beograd. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar të premten se qeveria e ti i ka miratuar hyrjen Dačićit për vizit fetare në manastir dhe se nuk do të ketë fjalime politike. Mirë po, si që raportojnë mediat sërbe, shtabi zgjedhori i iniciativës qytetare sërbska ka thënë se Dačić do të vizitoj Gračanicën për t'ju bërë thirje sërbëve që masovikisht të dalin në zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor. Në pjesën veriore të Mitrovicës, persona të panjohur kanë hedhur një pajisje shpërthyese në drejtim të banesës së Ninoslav Dejliqit, kandidati i iniciativës qytetare sërbska. Rastin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë shefi rajonali i policisë së Kosovës në veri Zhelko Bojić. Ai ka thënë se sulmi ka ndodhur pak pas mesnatës dhe përveç dëmeve materiale nuk ka shkaktuar viktima në njerëz. Në 24 orët e fundit ky është sulmi i dytë në veri të Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar Jay Johnsonin në krye të Departamentit Amerikan për Siguri Kombëtare. Johnson duhet të konfirmohet edhe nga Senati. Ai ka shërbyer si avokat i lartë i Pentagonit gjatë mandatit të parë të presidentit Obama.
Jay has a deep understanding of the threats and challenges facing the United States.
Jay kupton mirë kërcënimet dhe sfidat me të cilat përballen Shtetet e Bashkuara, ka thënë Obama. Nëntë shtetas libanez të rëmbyer nga rebelët në Siri më shumë se një vit më parë janë liruar. Ministri i Brendshëm i Libanit, Marwa Charbel, ka thënë se libanezët kanë kaluar nga Siria në Turqi dhe do të kthehen shpejt në vendin e tyre. Grupi është rëmbyer në maj të vitit 2012, derisa ka qenë duke udhëtuar nga një peligrinazh në lokacionet shiite të Iranit. Dick Cheney ka thënë se kur ka qenë nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, është friksuar se terroristët do të përpiqen ta vrasin duke sulmuar një pajisje elektrike që ka pasur të vendosur pranë zemrës së tij për shkak të problemeve kardiovaskulare. Cheney ka thënë se për shkak të frikës mjeku i tij ka hequr funksionin pajisjes për të parandaluar terroristët që nga distanca të sulmojnë aparatin dhe t'i shkaktojnë sulm fatal në zemër. Cheney ka bërë këtë zbulim në një intervistë për mediat amerikane. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Përfaqësuesit e bizneseve në Prishtinë shprehen optimist se zgjidhja e problemeve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mund të bëhet përmes marrëveshjes së arbitrazhit, e cila do të nënshkruhet në 10 orë të këtij viti. Ata vlerësojnë se një marrëveshje e tillë do të japë mesazh të mirë edhe për investitorët ndërkombëtar. Ndjekim në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Marveshja e arbitrajit mes Kosovës dhe Sërbis, e cila si pas përfajsuzve të odës ekonomike të Kosovës, pritë të nënshkruat në djetor të këti viti, dhe të ketë në fokus zgjidhjen e kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve të Kosovës dhe atyre në Sërbi. Qendra Nacionale e Arbitrajit në Odën Ekonomike të Kosovës është hapur që nga viti 2011 dhe deri më tani ka arritur të bëjë zgjidhjen e disa kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditura disa detaje të marveshjës e arbitrajit.
Për mes kësaj marveshje, stapet një mundësi e re, që gjitha problemet, karakter ekonomik, mes biznesën nga Serbia dhe Kosova, me dëshirën e tyre të zgjidhen për mes kësaj forme, e cila i ka efektet e vete pozitive. Në rënd parë e redukton kohën, në rënd dytë është shumë më e lirë, dhe mbi të gjitha është shumë e shpejt nga vetë fakti që gjykatat edhe në Kosovë edhe në Serbi janë të ngarkuara dhe do thot vendimet që do të bin këto arbitraje do të jenë të pranuara automatikisht në gjykatat ekonomike.
Zgjidhja e kontesteve ekonomike ndërmjet bizneseve të Kosovës dhe Serbisë, sipas Safet Gërxhaliu, do të jetë një kontribut për normalizimin e raporteve ekonomike të këtyre dy shteteve, promovimit të rajonit dhe sipas tij do të jepet një mesazh i ri për investitorët e huaj se në Kosovë ka infrastrukturë dhe se rajoni është i gatshëm për të pritur investitorët ndërkombëtar.
Është një lehtësi e re dhe një mundësi e ofrimit të një përparësie psikologjike për komunitetin e biznesit nga të dyja shtetet, që edhe po që se ketë ndonjë mosmarrveshje ose probleme, qoftë në pagesa, qoftë në solventizëm, tani tutje ka një adresë të re dhe të arbitrazhat e të dyja shteteve, cilat në mënyrë personale do të trajtojnë, do të bijnë këto vendimet të cilat do të jenë në harmoni me legjislacionin aktual.
Sa i përket marrëveshjes së arbitrazhit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerëson se ka një rëndësi të jashtëzakonshme, duke e ditur, si thot ai, se ekzistojnë konteste ndërmjet bizneseve të Serbisë dhe Kosovës.
Nëse përfilohet si duhet, atëherë kjo marrëveshje për fushën e arbitrazhit mund përdoret ndoshta edhe për konteste të cilat i kanë ndërmarrjet publike ose ndërmarrjet shoqërore të Kosovës me pronat e tyre, të cilat mbahen ndoshta në mënyrë të paligjshme ose jo legjitime edhe nga biznese të tjera ose nga individ në territoret jashtë Kosovës, duke i përfshirë edhe ato që ndodhen në Republikën e Serbisë.
Autoritetet kosovare kohë më parë kanë identifikuar disa asete të ndërmarrjeve shoqërore në vende të ndryshme të rajonit. Sipas dokumentave zyrtare, në territorin e ish Jugosllavisë gjendën 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës, ndërkësh vetëm në territorin e Serbisë gjendën 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përveç bankave komerciale, në Kosovë operojnë edhe shumë institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi në shumat të vogla, me procedura më të shpejta, por me norma të interesit dyfish më të larta se bankat. Ekspertët e ekonomisë thonë se me kamatat e tila, institucionet mikrofinanciare nuk luajnë rol në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të ekonomive familjare. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovë operojnë 14 institucione mikrofinanciare me mbi 110 degë. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat e olta. Ndërka që disa nga to japin gati të gjitha llojet e kredive që ofrojnë edhe bankat komerciale. Ekspert për çështje ekonomike i konsiderojnë stabile këto institucione, por që normat e kredisë sipas tyre janë jashtëzakonisht të larta. Kjo për faktin se në fillim këto institucion në regjistrohen se organizata jo qeveritare dhe nuk kanë obligime tatimore që paguajnë bankat komerciale. Safet Merovci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë tekson se këto institucione vetëm emrin e kanë mikrofinanciare, sepse rolin e luajnë sikurse bankat komerciale.
Këto nga OJQ si mikrofinanza tash kalojnë në rolin e bankave komerciale, tërsa këto janë zhvilluar si OJQ pa paguar as tatim, fitim ose tatime tjera që lindin nga veprimtaria ekonomike komerciale, që ato vetëm emrin nuk e kanë pa se përndyshe normat e interesit e ato provizionet kanë qenë më të larta në gati se bankat.
Eksperti tjetër i ekonomist Naim Gashin, ndërka shprej dyshime në prijardin e kapitalit që kanë institucionet mikrofinanciare, pasi si pas ti nuk kanë një transparencë të plot se cilë është burimi kapitalit të themeluese dhe operimi tyre. Në anën tjetër, Gashi thotë se në shumicën e vendeve të botës, institucionet mikrofinanciare luajnë një rol jashtëzakonisht të madh në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe ekonomive familjare, ndërkaq në Kosovë ndodhe kundërta.
Fatkeqësisht kjo në Kosovë nuk po ndodh pasi që institucionet mikrofinanciare në Kosovë operojnë me kamata të ngjashme, por në shumë raste edhe më të larta se sa vetë bankat komerciale në Kosovë, dhe ato nuk janë duke luajtur rolin të cilën është dashur ta luani në një ekonomi të tregut.
Sidoqoftë, sipas një raporti të mëhershëm të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, normat e kredive në institucionet mikrofinanciare sillen mbi 22%. Gashi konsideron se kamata shumë e lartë, por megjithatë procedurat e marrjes së kredive janë më të lehta se sa në bankat komerciale.
Kamatat e kredive janë jashtëzakonisht të larta dhe arsyetimi vetëm është për arsye se ato kanë procedura më të lehta për çështje në kredi se sa bankat komerciale.
Një qytetar nga Prishtina, Besnik Berisha, thotë se ka qenë interesuar për kredinë këto institucione por edhe në bankat komerciale. Ai thotë se kamatat janë ekstreme.
Mendoj se në përgjithësi bankat në Kosovë nuk e luajnë rolin e bankave, por më mirë do të ishte të quheshin zyre ku ipen fojde legale, sepse kamatat janë shumë të larta.
Në web faqet e zyrtare të disa nga institucionet mikrofinanciare në vend, thuhet se ofrojnë disa lloje të kredisë, duke filluar nga kredia për biznes e deri tek ato për bujqësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet greke po bëjnë përpjekje për të identifikuar një vogluse bjonde e cila është gjetur duke jetuar me një familje rome. Testet e ADN-s kanë treguar se fëmia, që mban emrin Maria dhe është rreth 4 vjeçë, nuk ka lidhje me çiftin rom që kujdesej për të. Ndjekim hollësit në kronikën që pason. Policia greke është duke kërkuar ndihmë ndërkombëtare për të identifikuar një vajzë 4 vjeçe e cila është gjetur duke jetuar në një kamp të romëve me njerëz që nuk janë familja e saj. Policia ka gjetur vajzën e cila mban emrin Maria gjatë një operacioni për zbulimin e lëndëve narkotike në kampin e romëve pranë qytetit Farsala. Autoritetet dyshojnë se vajza mund të jetë rrëmbyer në lindje.
Ferete me kritora, oti to pedi.
Në këtë pikë duket se fëmia është rrëmbyer ose marrë në vitin 2009 në rrethana të panjohura, ka thënë drejtori i policisë rajonale në qytetin Farsala, Vasilis Halatsis. Në deklaratën e policisë thuhet se vajza ka lëkurë të bardhë, flokë të verdhë dhe sy të gjelbër, karakteristika krejtësisht të ndryshme nga ato të prindërve të supozuar. Burri dhe gruaja rome, të cilët janë paraqitur si prindërit e saj, kanë dhënë dëshmi kundërthënëse. Në fillim kanë thënë se janë prindërit e vërtet të vajzës, por pas testit të ADN-s, i cili ka treguar mungesë të plotë të përputhshmërisë mes tyre dhe vajzës, ata kanë pranuar se nuk është fëmia i tyre, por se e kanë gjetur në një supermarket. Çifti rom është arrestuar dhe mund të përballet me akuza penale. Vajza ndërkaq është vendosur në një qendër të kujdesit për fëmijë. Kostas Janupolos, presidenti i organizatës Buzqeshja e Fëmijës me seli në Athinë, e cila po bën përpjekje të identifikoj voglushën, ka thënë se ajo është e hutuar dhe e tronditur nga ndryshimi i mjedisit. Si pas ti, prindërit e supozuar e kanë përdorur atë edhe për të lypur në rrugë.
That could be kidnapping and combined effort of these people to buy and sell children.
Mund të jenë të dyja rastet, edhe rrëmbime dhe përpjekje e kombinuar e këtyre njerëzve për të blerë dhe shitur fëmijë, ka thënë Janupolos. BBC thot se vajza në bazë të karakteristikave të jashtme mund të jetë nga Evropa veriore ose lindore. Një zëdhënës i çiftit britanik Kate dhe Gary McCann, vajza e të cilëve është zhdukur në Portugali në vitin 2007, ka thënë se rasti u jep atyre shpresë të madhe se ajo do të gjendet e gjallë. Policia ka shpërndar foton e voglushës Maria dhe kërkon ndihmën e komunitetit për gjetjen e prindërve biologjik të saj. Po ashtu ka dyshime se mund të jetë në pyetje një organizate madhe e trafikimit të fëmijëve. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić viziton sot Kosovën. Një shpërthim i ri trondit verjun e Mitrovicës. Institucionet mikrofinanciare në Kosovë me kamata shumë më të larta se bankat. Presidenti Obama emëron Jay Johnsonin në krye të sigurisë kombëtare. Greqia kërkon ndihmë për identifikimin e një voglusheje të gjetur në një kamp romësh. Programi Uni Radhës është në orën 16:00. Në ndërkohë ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.